Tog'ay Murod. Ot kishnagan oqshom. Qissa. Birodarlar, ko'rgilik, ko'rgilik. Bir erta uyg'onib, kallamga qo'l yugurtirdim. Sochlarim orasida yara chaqalar uch berdi. Parvoyim falak bo'ldi, yuraverdim. Onamga da aytmadim. Chaqalar kun sayin bolaladi. Katta-katta bo'ldi. Qo'tir bo'lib qichidi. Shunda qishlog'imiz doktoriga bordim. Doktor fu deya aftini burishtirdi. Yurchidagi kalxonaga olib jo'nadi. Yo'lda mashinadan tashlab qochdim. Ushlab kelib yana mashinaga bosdi. Kalxonada. Aytkiligi yo'q. Doktor degani berahim ekan. Onamni ko'rdim birodarlar, onamni. Bari kalga qaytadan jingala soch bitdi. Mening kallam yaltirab qoldi. Bitta da soch qolmadi. Doktorlar ajablandi. Kamdan kam uchraydigan voqea dedi. Xo'rligimdan yig'lab-yig'lab uyga keldim. Onamiz tap-taqir kallamni ushlab-ushlab ko'rdi. Ich-ichidan kuydi. Aytib-aytib yig'ladi. Kambag'alni tuyaning ustida it qopadi degani shuda, dedi. Katta telpak sotib oldim. Qishin yozim quloqlarimgacha bostirib kiyib yurdim. Maktabda da telpagimni olmadim. Matematika muallimimiz oyog'ini tirab talab etdi. Bosh kiyimingni olmasang dars o'tmayman, dedi. Ol qatorda o'tirgan sinf oqsoqolimiz muallimga bir nimalar dedi. Ammo muallim o'z so'zida turdi. O'quvchi darsda yalang bosh o'tirishi lozim. Qoida shunday. Telpagimni kallamga bosib ushladim. O'quvchi Qurbonov, senga aytyapman. Miq etmadim. Muallimimiz telpagimni boshimdan yulib oldi. Derazadan tashqariga otib yubordi. Sinfimiz bolalar kulgusidan zirillab ketdi. Bolalar kallamni oftobga mengzab qiyqirdi. Urra! Kun chiqdi! Kallamni qo'llarim bilan yashirdim. Qo'ngirab yig'ladim. Siyohdonni olib, muallimning yuziga otdim. Tegmadi. Keyin tashqari otildim. Maktabdan qochib ketdim. Yana qaytib maktabga oyog'imni bosmadim. Direktor bilan sinf rahbarimiz kelib tavallo qildi. Onamiz aldab avradi. Baribir maktabga bormadim. 5-sinf kallam bilan qolib ketdim. Odamlar meni kal deydigan bo'ldi. Ziyodilla kal emish. E tavba e. Avval uyatdan quloqlarimgacha lovullab yondim. Ko'nglim o'ksidi. Keyin botmaydigan bo'ldi. Kal so'zi ko'nglimga singdi. Quloqlarim kalga o'rganib qoldi. Endi Ziyodilla kal demaydiganlardan o'pkaladim. Ayniqsa pochtachidan hafsalam pir bo'ldi. Qachon ko'rsa o'rtoq Qurbonov deydi. G'ashim keladi. Meni mayna qilayotgandek tuyuladi. Bir safar jerkib tashladim. Nimaga meni o'rtoq Qurbonov deysiz? Men bir amaldormanmi yo diplomim bormi deki o'rtoq Qurbonov deysiz? Bor yo'g'i 5-sinf kallam bo'lsa. Ko'p mayna qilmang. Sochim bo'lmasa ham tarog'im tillodan. Bo'lmasa nima deyin? El qatori Ziyodilla kal deyavering. O'z otim o'zi bilan. Xudoga shukr, endi pochtachida kal deydigan bo'ldi. Diplom so'ramaydigan turli ishlarda ishladim. Qorovul bo'ldim, yo'laq bo'ldim, oxiri podachi bo'ldim. El qo'yini boqdim. Adirlarda qo'y boqib, nay chaldim. Nafasim yetmay qoldi. Shunda eski bir do'mbira topdim. Do'mbiramni sayratdim. Bepoyon adirlar, yoyilib o'tlayotgan qo'ylar, cho'qqilar ichida uzmay chug'urlayotgan qushlar, pag'a-pag'a oq-poq bulutlarga qarab doston aytdim. Bu dostonlarni to'ylar, olis yaldo kechalari bobolarimiz biri qo'yib, biri aytar edi. Bobolarning ko'plari rahmatli bo'ldi. Bobolarni rahmatliklarday doston aytib bo'lmaydi. Bizniki baholi qudrat. Birodarlar, siz so'ramang, men aytmayin. Oti Momosuluv emish. Yuzlari kulchadaymi yo suluvmi? Ko'zlari qorami yo zig'ir gulidaymi? Qoshlari quyuqmi? Quyuq bo'lsa qayrilmami? Kechasiligidan ko'rmas emishman, bilmas emishman. Ko'r oydin emish. Momosuluvlar ko'chasida telba bo'lib yurar emishman. Bir nima yo'qotganday tentirar emishman. Yo'l chetidagi toshga cho'nqayibman. Kaftlarimni iyagimga tirabman. Oyga mahliyo bo'lib, termulibman. oyning beti kir emish. Oyga sonsiz oshiqlar mahliyo termuldi. Oy qaysi oshiqqa bir o'pich berdi? Oy qaysi oshiqqa vafo qildi? Oyga qo'l siltab o'rnimdan turibman. Momosuluvlar devoridan oshibman. Iti yo'q emish. Daraxtlar panalab derazasiga termulibman. Olmalardan uzib-uzib yebman. Keyin ayvoniga, undan ichkariga kiribman. Timirskilanib to'shagini topibman. Momosuluv uyg'onib ketibdi. Chirillayman, ket debdi. Men yolvoribman. Qo'limni uzatibman. U qo'limni qaytarib yuzimga, o'zimga suribdi. Keyin momosuluvning qo'yniga kiribman. Birodarlar, jamiki olam bir taraf, qo'yni deganlari bir taraf ekan. Ahay, ahay. Boriga shukr qilsam bo'lmasmidi? Tek yotsam bo'lmasmidi? Qo'yniga qanoat qilsam bo'lmasmidi? Men tinmas momosuluvning ko'ngliga de kiribman. Oshqona-oshqona qadamlar bosib, ko'nglini ovlabman. Zimziyo bir olam emish. Tevarak huvullab yotarmish. Qimirlagan jon yo'q emish. Erkak zotining o'zi tugul izlarida yo'q emish. Behishday bir olam emish. Tevarakka alanglab kular emishman. Ushbu behishga menga mendan o'zgalar kelmabdi. Ko'nglimni zo'r bir xushvaqtlik qitiqlar emish. Ushbu behishga birinchi bo'lib men qadam bosibman. Ahay, ahay. Ko'zimni ochsam uy zimiston polishini quchoqlab yotibman. Uyqum qochdi. Uyqumni quvalab shiftga qarab yotdim. Chin, qishlog'imizda shunday qiz bor. Oti Momosuluv. Ertalab ta'til qildim. Belimga tushlik o'radim. Zarang tayog'imni oldim. Elburutdan poda yotoqqa bordim. Bir toshga yon boshlab oldim. El qo'y echkilarni haydab keldi. Shunda quda keldi. Men o'rnimdan turib qaradim. Xayolimda yuzlarim lovullab qizidi. U qo'lidagi xivichni qo'ylari ketidan otib yubordi. Iziga qayrilib ketdi. Menga qayrilib da qaramadi. Ajabo, u kecha meni ko'rdimikan? Uyalganidan tez qayrilib ketdimikan? Birodarlar, shu qiz ko'z oldimdan ketmay qoldi. Kechasida, kunduzida shu qizga sovchi qo'ydim. Tegmayman, kallasi kal debdi. Yopirmi, kal bo'lsa nima bo'pti? Gap jundami? Junda aql bormi? Xohlagan yeriga bitaveradi-da. Birovga quyuq bitadi, birovga sirak bitadi, yana birovga bittada bitmaydi. U yaratganning ishida. Jun ekish dehqonchilikmidiki ayb bo'lsa? Ana, kallasiga jun ekmadi. Eksada sug'orib parvarishlamadi, oqibat qurib qoldi desa. Mayli, ana unda meni kamsitsin. Ziyodilla kalda erkaklik uquv yo'q, mushtay kallasiga jun ekib ololmadi desin. U yaxshi er bo'lmadi desin. Men baribir shashtimdan qaytmadim. Sovchini bosib qo'ya berdim. Aytib qo'yinglar, men hali ot olib ko'pkari chopaman dedim. Momosuluv noz qilib oxiri ko'ndi. To'y tomosha bo'ldi. U mastona-mastona qadam qo'yib chimildiqqa kelin bo'lib kirdi. Men mardona-mardona odim qo'yib kuyov bo'lib kirdim. Momosuluvga ko'rgan tushimni aytib berdim. Sen ham shunday tush ko'rib edingmi dedim. Ko'rib edim dedi. Chiningni ayt dedim. Chinim dedi. Lekin tani olmay qolib edim. Chiroq o'chiq edi dedi. O'sha men edim dedim ko'kragimga urdim. Siz ekanligingizni bilib tekdim-da dedi. Ahay ahay dedim. Birodarlar, Momosuluv tushimda cho'lpon edi. Xushimda oy edi. Qo'ynimda oftob bo'ldi. Bir suruv qo'y sotdim, pulini belimga o'radim. Namoz chavondozni oldimga solib, oboqligiga jo'nadim. Birodarlar, bizning shurxonda bir gap bor. Ot olsang, oboqlikdan ol. Ayol olsang, irg'alikdan ol. Buning ma'nosi shuki, ot deganlari dev, ot bepoyonlikni deydi. Ot masofa nimaligini bilmaydi, hudud nimaligini bilmaydi. Ot qahraton qishda-da dasht biyobonlarda chopib o'sadi. Ana shunda dirkillagan ot bo'ladi. Qo'ltiqlari cho'ziladi, ko'kraklari enlik bo'ladi. Uchqur keladi, bedov ot bo'ladi. Oboqli ana shunday dasht. Irg'ali deganida qiz bor. Irg'alining qizlari zuvalasi pishiq keladi. Kiymagani 7-chi kalish kiyadi. Barining beli baquvvat, bilimli bo'ladi. Irg'alining qizlarini quchoqlasa, qo'ying to'ladi. Irg'alining qizlarini ko'rgan farzandida alpomish kelbat bo'ladi. Boisa alpomish ayni shu Irg'alida o'tganda. Ana bildingizmi, elning gapi qayoqqa boryapti. Men 2 kun ot sayladim. Oboqli dashtda gala-gala ot. Dasht changitib chopib yuribdi. 1 yashar qulunlar, 3 yashar toylar, 4 yashar g'ononlar, 5 yashar to'nonlar, sag'risiga o'y tiksa, uy tiksa bo'ladigan baytallar, haybatli ayg'irlar. Birovini ushlab ol tuyoqlarini jufladim. Tuyoqlari orasidan musht urdim. Mushtim o'tmadi. Bordi-yu o'tsa yaxshi ot bo'ladi. Qo'yib yubordim. Yana birovini ko'rdim. Durustgina-yu faqat qorni yo'q. Bor bo'lsa-da juda tor. Buni ham qo'yib yubordim. Bo'lmaydi. Birodarlar, ot olsang ho'kiz qornidan ol. Ho'kiz olsang ot qornidan ol. Ot qornidan ol. Orqa kezanagi bolaning bilagiday bo'lib turadigan ot yaxshi keladi. Shundayini izladim. Yo'liqmadim. Qopqog'i 50 otda yaxshi bo'ladi. Bunda egada ko'zim tushmadi. Galani aylanib yurdim. Bir bo'zga ko'zim tushdi. Shuni ushladim. Tishlarini ko'rdim. Yoshi 7 da bo'lsa-da hali oziqli tishi chiqmabdi. Aslida 5 yoshida chiqadi. Demak, endi chiqmaydi. Oziq tishsiz ot xosiyatli ot bo'ladi. Birodarlar, shu bo'zga dil ketdi. 3000 dan naq sanab berdim. Bo'zni minib keldim. Omborxona oldidagi ustaxonaga olib bordim. Bo'zga birov soldim. Ipga tayoqcha bog'ladim, tumshug'idan o'rab buradim. Birov tayoq bo'z tumshug'iga botdi. Bo'zni qimirlatmay qo'ydi. Usta bo'z oyoqlariga nahal qoqdi. Birodarlar, asov otni taqa to'xtatadi. Hovli chetida oxir qildim. Bo'zni shu oxirga bog'ladim. Onamiz norozi bo'ldi. Beti burishib-burishib og'rindi. Labini burib ming'illadi. Otim nimam? Otdan mashina yaxshi, dedi. Mashinam nimam? Oti borning qanoti bor, dedim. Otga yemish qani? Yemish, Xudo har jonivorni o'z rizqi ro'zi bilan yaratadi. Ot bitti, qanot bitti. Yemish topiladi. Birodarlar, mashina deganlari temir, joni yo'q. Joni yo'q, temir odamga el bo'lmaydi. Temirning yuragi yo'qda, ot odamga el bo'ladi. Boisi otning joni bor, yuragi borda. El menga da burnini jirib qaradi, otimga da burnini jirib qaradi. El og'zini ushlab kuldi, piq-piq kuldi. Qo'li bilan ko'rsatib kuldi, pana-panalarda kuldi. Bildim. El ziyodilla kal, otangni ko'rdim, Ahmadi Foriq, onangni ko'rdim, tovoni yoriq. Ko'rpanga qarab oyoq uzat, dedi. O'zing bir sag'ir bo'lsang, senga kim qo'yibdi otni, dedi. Yana tag'in kal bo'lsang, kalga otim nimam, dedi. Kalga eshak ham bo'ladi, dedi. Birodarlar, el shunday. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Odamzod shunday. Bor bo'lsa ko'rolmaydi, yo'q bo'lsa berolmaydi. Shunday ekan, odam bo'laman desangiz, el og'ziga e'tibor bermang. Odam bo'laman desangiz, el gapiga parvo qilmang, ammo beparvo da bo'lmang. Birodarlar, ot azzancha xosiyatli bo'lsa-da, azzancha fahm farosatli bo'lsa-da, azzancha xusurat bo'lsa-da, baribir ot. O'z oti bilan ot. To'rt oyoqli jonivor, dumli hayvon. Dunyoda nima mo'l, to'rt oyoqli jonivor mo'l. Duch kelmish to'rt oyoq jonivorni qanday bo'lsa shundayligicha el orasiga olib kirib bo'ladimi? Bo'lmaydi. Qanday bo'lsa shundayligicha el qilib bo'ladimi? Bo'lmaydi. Avvalambor to'rt oyoqli jonivorni ot qilmoq lozim. To'rt oyoqli jonivorni ot qilishning o'zi bo'lmaydi. Dumli hayvonni odamga el qilish barchaningda qo'lidan kelmaydi. To'rt oyoqli jonivorni ot qilish uchun avvalambor ko'ngilda bo'lmoq lozim. Avvalambor badanda bo'lmoq lozim. Barakalla. Borda, badanda borda, ko'ngilda borda. Shu boisdan ot oldim-da. Ahay, ahay. Dostonchi doston aytadi, xato aytsa shartta bas qiladi, boshqatdan tuzatib aytadi. Shoir kitob bitadi. Kitobida biron joyi yoqimsiz bo'lsa, shoir qalam bilan shartta-shartta o'chiradi. Yoqimli qiladi. rasmchi surat chizadi. Suratda odam qoshi qoshday bo'lmaydi. Ot yoli yolday bo'lmaydi. Qiyomiga kelmaydi. Rasmchi darhol odam qoshini qoshday qiladi, ot yolini yolday qiladi. Chavandoz bo'lsa otni tuzata olmaydi. To'rt oyoqli jonivor ot bo'layotib, ha, ot bo'layotib nima fe'l atvor topsa, shu fe'l atvorda qoladi. Nima qiliq topsa, shu qilig'ida qoladi. Nima ko'rsa, nima bilsa, nima o'rgansa, barcha-barchasi tanasida qoladi, miyasida qoladi. Ana shundan keyin chavandoz otni tuzataman desa, o'ziga jabr qiladi. Otni tuzatib bo'lmaydi. Birodarlar, sara ot, chavandoz aql zakovatidan bino bo'ladi. Sara ot, chavandoz qalb qo'ridan bino bo'ladi. Shu bois bo'zni tarbiyalay berdim. Kechayu kunduz tarbiyaladim. Zo'r berib tarbiyaladim. Shunday qilib tarbiyaladim. Aytmayman, birovlar bilib qoladi. Aytmayman. Birodarlar, bo'z ot qanday bo'ladi? Suribday oppoq bo'ladi. Bordi-yu ajdodida bo'lsa 9-ga to'lganda tarlon bo'ladi. 9 yoshda bizning badanida holday-holday qora donalar paydo bo'ladi. Shundan boshlab u bo'z emas, tarlon ot bo'ladi. Tarlon hol-hol ot, tarlon otlar sarasi. Birodarlar, to'riq otning 100dan biri yaxshi bo'ladi, tarlon otning 100dan biri yomon bo'ladi. Birodarlar, ot tanimasang, tarlon ol. Bizning bo'z 9ga to'ldi, 9da bo'ldi. Bizda shunda bir orzuim 10 orzu bo'lib qoladi. Bir quvonchim 10 quvonch bo'ldi. Birodarlar, bo'z otim tarlon bo'ldi. Men tarlon otli bo'ldim. Otning sarasi menda, qo'ling o'rgilsin menda. Tarlonni qora ishlarga solmadim. Adirlarda o'ynoqlatib mindim. O'ynoqlatib qo'y boqdim. Shunday bir kunda kolxoz raisi shofyori ot choptirib keldi. Uni rais yuboribdi. Borib Ziyodilla kalni olib kel debdi. Radiodan ham odam kelibdi. Eng yaxshi podachini ayting, radioga chiqaraman debdi. Shunda rais menga aytibdi. Avval ishonqiramadim. Shofyorga sinchiklab qaradim. Chin gapga o'xshadi. Shundan keyin qo'ylarni shu yaqindagi Asad cho'ponga tayinlab keldim. O'zimda yo'q, shu vaqt bo'ldim. Ey yashang, rais aka, dedim. Bizga o'xshagan kallarning yaltiroq boshigada oftob chiqsin debsiz-da, dedim-e, shop mo'ylovingizdan dedim. Yo'lda uyimizga tushdim. Hali tutilmagan beqasam choponimni kiydim. Telpagimni kiydim. Binoyidek orasida bo'ldim. Tarlonni idora oldiga bog'ladim. Dombira, tushlik solingan xurjunni yelkamga tashladim. Asta-asta ichkariladim. Assalomu alaykum dedim. Aha, keling, uka, keling. Gilamdan avaylabgina yurdim. To'rdagi nimkatda yalpayib o'tirgan odam bilan qo'shqo'llab ko'rishdim. Darrov tanidim. Bu o'zimizning qishloqlik Rixsiyev bo'ldi. Men qayerga o'tirishimni bilmay kalovlandim. Rixsiyev barmog'ini nish qilib joy ko'rsatdi. Xurjunimni derazaga qo'ydim. Omonatgina o'tirdim. So'rashayin degan maqsadda Rixsiyevga qaradim. Aha, familiyangiz nima edi uka? So'radi Rixsiyev. Ziyodilla kal, dedim. Aha, ha. Yo'q familiyangiz. Qurbonov. Aha, yaxshi. Sog'liq qalay o'rtoq Qurbonov? Otday bo'lib yuribsizmi? Shukr muxbir aka, shukr. Otday bo'lmasak-da yuribmiz. Ishqilib bir navi. O'zingiz qanday? Bardamginamisiz? Bolalar chopqulab yuribdimi? Qachon bo'lsa sizni maqtayman. Mana bizdan-da yozadiganlar chiqdi deyman. Rahmat. Gap bunday o'rtoq Qurbonov. Men siz haqingizda radio ocherk yozaman. Ebe, u nima deganingiz muxbir aka? Ha, o'rtoq Qurbonov. Shunaqa janr bor. Aha, publitsistik janr. Bunda qahramonlar madh etiladi. Ha, hayriyate, men yomon gapmikan debman. Endi men sizga aytsam, biz unga arzimaymiz-da, muxbir aka. Aha, yo'lini qilib arzittiramiz-da, o'rtoq Qurbonov. O'zimizning qo'limizda-yu, mana qog'oz, yozing. Ruchka yo'q. Chatoq-ku. Bizda tayoqdan boshqa nima ham bor, muxbir aka? Xo'p, mana ruchka ham berdim. Qani bo'ling. Ungacha reportyorni tayyorlab turaman. Shu muxbir aka, xatimiz bundayroq. 5-sinf kallamizga yarasha. Siz so'rang, men aytayin. Yo'q, yozing. Og'zingizga kelganini pala-partish gapirasiz. Uni borib montaj qilishni aytsangizchi. Yozing. Quyosh zarrin kokillarini yoyib ufqdan bosh ko'tardi. Yo'q, o'ching. Badiiy qismni o'zim yozaman. Sizga og'irlik qiladi. Aha, boshladik. Bolaligimdan cho'pon bo'lish orzuim bor edi. Shu orzu meni cho'ponlikka chorladi. Maktabni bitirib, qalb amri bilan kolxozda qoldim. Mana hozir javlon urib mehnat qilmoqdaman. Aha, endi plan, majburiyatlarni yozing. Kim bilan sotsialistik musobaqa o'ynagansiz? Ana shuni yozing. Keyin har bir sovliqdan qo'shimcha qanchadan qo'zi olmoqchisiz? Ana uni yozing. Muxbir aka, men el qo'yini boqaman, chakana cho'ponman. Aha, shundaymi? Obbo rais, doppi olib kel desa, boshni olib keladiganlardan ekanda. Hop, yozaveringchi. Mehnatlaringiz taqdirlanganmi? Esachi, muxbir aka, esachi. Raisimiz ham ko'rganda to'xtab so'rashib ko'rishadi. Rahmat uka, rahmat uka deydi. Elning xizmatini qilyapsan deydi. Yelkamga qoqib-qoqib qo'yadi. Ha-ha-ha. Bori shumi? Ha, o'rtoq Qurbonov, o'rtoq Qurbonov. Bular abstrakt gaplar. Radio chirki konkret faktlar kerak. Ordenlar, medallar, yorliqlar. Bo'pti, o'rtoq Qurbonov, sizga ruxsat. Qalamni Rixsiyevga uzatdim. Quloqimning ketini qashidim. Magnitofonga qaradim. Muxbir aka, xabaringiz bormi yo'qmi? Uncha-muncha doston aytib turaman. Aha, shundaymi? Ota-bobolarimizning hunarini yelda qoldirmayin deyman-da. Kalning nimasi bor? Temir tarog'i bor. Ana-ana, do'mbiram bor. Aha, hunarni asrabon netkimdir oxir, olib tuproqqa mu ketkimdir oxir. Alisher Navoiy. O'lmang. Jo'shib ketdim. Do'mbiramni olib dostonimni boshladim. Dostonimni bir hovliga kelin keldi. Hovlida gulxan yo'qildi. Chanqa o'z chalindi. Kelin otda keldi. Ot olovni bir aylandi. Ot doston bo'ldi. Boli boli boling bor, ming tumorli noring bor, jasadingga qarayman, chopadigan holing bor. Malades, o'rtoq Qurbonov, malades. Aha, endi chanqovuz, gulxan, eski gaplar, o'rtoq Qurbonov, doston. Ha, doston, zamon, davr nafasi yo'q, intellektuallik yo'q, intellektuallik. Ko'rib turibsiz, hozir atom asri. Mana, kosmonavtlar yana oyga uchdi. Xo'p bo'lmasa, o'rtoq Qurbonov. Xayr ma'zurni eshitib, eshitmaslikka oldim. Bilib bilmaslikka oldim. Do'mbiramni chuldiratib doston aytib qo'ya berdim. Otlarni boqsang, qashib boq, olisdan suvni tashib boq. Siri uzmagin yemini, yemini yemiga qo'shib boq. Bir qiyo boq, ey umidli dunyo. Aha, yaxshi, yaxshi. Uf, chort. Uyqu bosyapti. Nima desa ekan, otlar, otlar patriarxal hayvon. O'rtoq Qurbonov, otni boqsang, qashib boq, suvini tashib boq, xo'sh, nima bo'pti? Ma'lum gap-ku. Albatta, otga suv beradi. A bo'lmasa benzin berarmidi? A qop quruq didaktika, xalq og'zaki ijodi. Ha, xalq og'zaki ijodi. Primitiv, primitiv, intellektuallik yo'q, intellektuallik. Intellektual problemalar ko'tarilib, ijobiy hal qilinmagan. Ijodingizga muvaffaqiyat, o'rtoq Qurbonov. Izlaning. Ko'proq klassiklarni o'qing. Aytaylik, Beethoven, Chaykovskiy, Ashrafiy. Rixsiyev qo'zg'oldi. Ketar bo'ldi. Shunda Rixsiyevlar qo'yi esimga keldi. Balki qo'ylari yuz xotirni qilar degan umidda qo'ylardan gap ochdim. Muxbir aka, qo'ylaringiz yaxshi, dedim. Dirkillab-dirkillab o'ynab yuribdi. Rixsiyevning yuzlari yorishdi. Aha, aytgandek, bizning qo'ylar yaxshi yuribdi, o'rtoq Qurbonov. Dedi. Ko'nglimda umid uchqun berdi. Qo'limni ko'ksimga qo'yib bosh irg'adim. Shukr, muxbir aka, shukr, yaxshi yuribdi, dedim. O'zlari ham qo'ymisan, qo'yda. Aha, qo'y. O'lmang. Qo'y, qo'y, qo'y yaxshi. O'lmang. O, qo'y, qo'y yaxshi narsa. O'lmang. Ayniqsa sizning qo'ylaringiz. Men qilsa-da, hi-hi-hi. Men qilsa-da muxbirning qo'ylarida. Aha, rahmat, rahmat. Ana u to'ng'ich akangizning qo'ylari bo'lmaydi. Bari o'zida kaltafaham. Sizning qo'ylaringiz shunday dono, shunday o'qimishli. Hay, hay, hay. Sadaqasi ketsang arziydi muxbirning qo'ylarining. Aha, rahmat, rahmat. Bir kuni deng, hayt, hayt deya qo'ylarni soyga haydadim. Qo'ylar o'zini qirga urdi. Faqat sizning qo'ylaringiz soyga qarab yurdi. Men, ha, omon bo'lgurlari. Men qilsa-da muxbirning qo'ylarisan-da, dedim. Aha, rahmat, rahmat. Qo'ylarni tarbiyalang, o'rtoq qurbonim. Qo'ylarni tarbiyalang. Bay, bay, bay. Qo'ylaringiz muxbirning qo'ylari ekanligi shundagina bilinib turadi-ya. Mol egasiga o'xshaydi deganlari shuda. Aha, rahmat, rahmat. Rizqi rixsiyib tashqariladi. Xurjunimni yelkalab izidan yurdim. Tarlonni minib adirga yo'l oldim. Birodarlar, ko'nglim og'riyapti. Tarlonni boylovga tashladim. Otxonadagi baland oxirga bog'ladim. Go'ng chiqariladigan teshikni janda bilan kechalari yopib qo'ydim. Kunduzlari ochib qo'ydim. Tarlonga arpa yem bera boshladim. Azonda 4 kilo arpa yem berdim. Tushda 6 kilo arpa yem berdim. Oqshomda 5 kilo arpa yem berdim. Kaftimda tuz berdim. Tarlon tuzni kapalab-kapalab yedi. Kaftimda oq qand tutdim. Tarlon qandni lablari bilan oldi. Qars-qars edi. Endi so'yilgan qo'y quyrug'ini tuzlab-tuzlab berdim. Birodarlar, ot usti behisht, og'zi do'zax.